радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. Тази вечер публична дискусия на тема бъдещето на еврозоната и българската икономическа политика. Дискусията се организира от финансовата компания Експат Капитал и бюлетина за икономически анализи Експат Компакс. Какъв е поводът и какво се очаква от тази дискусия? Имам връзка с Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, бивш министър в правителството на тройната коалиция, един от лидерите на НДСВ. Здравейте, господин Василев.
Здравейте, благодаря ви за това.
И така, какво очакваме от тази толкова ангажираща като заглавие дискусия?
Да, всъщност отдавна подготвяме това събитие. Имаме за нас изненадващо рекорден голям брой заявки за участие за всички бивши български държавни глави, които по моя сметка са 4. Това е царя и тримата бивши президенти, плюс още може би стотици други участници от всякакъв характер. Темата е важна според нас. В момента едва ли света се интересува от нещо по-важно от това. Какво е бъдещето на еврозоната, т.е. какви процеси ще се случат на първо място в Западна Европа и как те ще се отразят върху държавите от нашия регион и конкретно върху България. Като си има предвид какъв ще е и характера на всички присъстващи, на публиката, на лекторите, очаквам да има и идеи полезни за българската икономическа политика. Ако има кой да ги чуе, ако бъдат полезни, ще се радваме.
Всъщност, какъв е полезният ход в една такава тежка ситуация, господин Василев? Защото наслушахме се и се нагледахме на съвещание, заседание на високо, на не чак толкова високо ниво, усмивки за предкамери. В крайна сметка се върти само около темата за икономиите. Оттам нататък другите теми, като оживяване на икономиките, като справяне с безработицата, с социалните проблеми, сякаш стоят на втори план, не на първо място, така както призивите за съкращаване на разходите. Вашето впечатление, да, и според вас откъде и как трябва да се тръгне?
Ще ви отговоря. Между другото, в днешния експат компас, който с отброени минути ще получат всички абонати, там има около 10 статии, 6 от тях са от видни международни специалисти, някои от тях са световно известни икономисти, като Стив Ханке, един от най-добрите финландски икономисти, Ян фон Герих, един от най-добрите унгарски икономисти, Петер Хейл, бившия премьер на Румъния, Адриан Настасов, добре познат от нас, у нас, бившия вице-премьер на Сърбия, Божедар Джелич, също добре познат у нас, както и един гръцки бизнесмен в България, Ангелос Парасхакис. Имаме и няколко наши статии авторски на хората от Експат Капитал. В част от тези статии, включително и в моите статии, се дава отговор на този въпрос, който казвате. Моята теза обаче е друга. Всъщност повечето хора задават вашия въпрос. Очевидно, дълги години в Европа политиките на икономии не работят. Значи трябва да имаме други политики. А моят отговор е обратен. Всъщност до сега е нямало икономии, до сега е имало антиекономии, т.е. имало е прекалено голямо харчене и никакви спестявания, така че не може да се каже, че политиката на икономии не е работила, след като е нямало такава. Това е все едно, вие приемало да не сте пила аспирин и някой да ви каже, понеже прекалено дълго пиете аспирин и не оздравявате, трябва да не пиете аспирин,
да.
А резултатът е точно, а той е точно обратното. Всъщност, през последните години, включително и 2011 година, повечето европейски държави имат рекордно големи дефицити от Втората световна война до сега. Т.е. абсолютно никакви икономии не са това. Гърция има дефицит около 10%, който България имаше през 96-та година, когато знаете какво се случи. Съединените щати, водеща световна икономика, има дефицит около 9%, което също е катастрофално високо за тази държава. Аз лично винаги съм бил привърженик на нулевите бюджетни дефицити. Т.е. докато държавите масово нямат излишък си, примерно на 1-2 години, и тогава ако не проработи лекарството, и тогава ако някой каже, виждате ли, това не работи, тогава бих признал, че е така. В момента изобщо тази консултация не бих могъл да я приема.
Вие съгласен ли сте? Да, да слушам.
Той исках да кажа, че наистина според мен трябва да има най-после икономии, защото до сега няма.
Е, добре, у нас общо взето ние живеем все в икономии. Ако някой каже за България, че не прави икономии и че има преразходване на средства, просто няма да му повярвам. Откровено ви казвам, сега, господин Василев.
Аз това, което казвах, се отнасяше предимно за другите държави.
Така?
България е по-добър случай. Ние имаме едни от най-низките дефицити в Европа, което на фона на трагедията на останалите, да ние изглеждаме много добре. за което управляващите заслужават поздравления. В същото време, това са първите 5 години поред, 2009, 10, 11, 12 и предполагам и 13, когато България си има дефицит. Това всъщност е първото правителство от Виденов насам, което всички, през всичките си години на управление ще има само дефицити. А България беше свикнала на политика на големи излишъци, която беше много успешна за съответния период и доведе до голямо богатство за, нали, относително за нашата страна. Тоест, нали, разбирате, картината е смесена. От една страна, добре е, че имаме много малки дефицити, което е чудесно. От друга страна, още по-добре ще да бъде да имаме нулеви дефицити. Това е моето мнение.
Вие сте чули, няма как да не чувате, непрекъснатите обвинения на сегашния премиер Борисов към вашето правителство на тройната коалиция, че сте опукали средствата, че сте ги изплюскали и така нататък. Съгласен ли сте с на тези политически констатации, господин Василев? Разговарям с Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал.
Само ще ви припомня, че аз участвах и в предишното правителство. Т.е. в двете правителства на Симеон Сакскобургготски,
да,
и Сергей Станишев. И като икономист в тези две правителства за 8-те години съм защитавал една и съща последователна позиция, която е, че не трябва да се харчи прекомерно, че трябва да се реализират излишъци в държава като България, не дефицити. Това се случи през първия мандат, случи се и през втория. И както знаете, излязоха едни стенограми от 2008 и най-вече 2009 година от заседанието на Министерски съвет, където съм участвал, където се вижда как в най-голяма степен лично аз изказах, че не трябва да се харчи излишъка от 2008 година, че трябва да се спестят тези милиарди като бели пари за черни дни. И общо взето бях почти сам. Не знам дали го помните това.
Естествено, че го помня. Затова ви питам, съгласен ли сте, че са се изпукали средствата и са се изплюскали?
Никога отговора не е черно-бял, т.е. изцяло да или сега изцяло не. От една страна, значи критиците на това правителство, и аз като вътрешна критика в случая, можех да кажа, и го казах, че можеше да се спести още повече.
Така.
Примерно, за 2008 година 1 милиард лева спокойно можеше и трябваше да се спести. Това беше моята позиция.
Да.
От септември 2008 многократно заявявана и в статии, и в интервюти, и в заседание на Министерския съвет. От друга страна, ако трябва пък да защитим правителство на тройната коалиция, можем да кажем така. Примерно, вярно е, че можехме да победим Германия с 5 на 0, но ние победихме с 3 на 0.
Да.
Това е огромен успех.
Но все пак е победа.
Да, огромна победа. Вярно, можеше и още 2 гола, примерно изтървахме 2 голови положения. Но въпреки това, България в продължение на много години, започвайки от 2003 някъде, до 2008 реализира рекордни за Европа и за цялата история на България бюджетни излишъци. Тоест, това все пак беше, това бяха няколко много силни победни години. Така че въпросът е, докато България реализираше тези победи след победи, година след година, големи излишъци, точно тогава това трябваше да правят и другите държави, които се получат от нас. Но те най-златни години за световната икономика допуснаха катастрофална грешка, започвайки от Съединените щати, минавайки през по-голямата част от Европа и Япония, нещо, което не е много трудно да повярваме, е така. Тези държави имаха рекордни дефицити, честно казвам, неразбираемо защо. И за мен след 20 години в учебниците по история ще пише, че това поколение световни лидери се е провалило драматично в световната икономическа политика. Просто не мога да повярвам това, което се случи в другите държави. Но България не е сред тях.
Последната ви фраза ме подсеща, че наскоро доста специалисти в световен мащаб обръщат внимание на недостига, липсата на лидери, на визионерство. Съгласен ли сте с тези констатации на световните политолози,
да,
социолози?
Да, разбира се.
А защо така се случва?
Много ми е трудно да кажа, но наистина смятам, че нито един от световните лидери в момента няма да остане с нещо гениално в световната история. Просто не виждам с какво.
И като икономически, и като политически ходове.
Ами, това е личното извинение, макар че може би не всеки от нас точно в България има право да дава оценка.
Защо ние сме част от цялата тази общност? Защо да нямаме право да им даваме? Защо да нямам право аз да кажа, че липсват на света и Кол, и Франсуа Митеран, и Маргарет Тачър?
Маргарет Тачър липсва на първо място.
Да,
да ви кажа.
Така е,
Меркел,
просто ги няма.
Меркел можеше да постигне някои от нещата на Тачър, само че в Обединена Европа,
да,
ще да бъде чудесно.
Впрочем, вие понеже работите и в момента боравите и с реални факти. Експат Капитал, финансовата компания, която ръководите, как се справя в тези тежки икономически времена?
На фона на цялостната стагнация в финансовия сектор в България и в другите държави, ние не трябва да се оплакваме. Също сме решили, че изобщо нямаме време да се вайкаме, че световната ситуация е много тежка и че няма какви сделки да се реализират. Напротив, сме много проактивни и постоянно търсим нови инвеститори и да търсим възможности за изобретяване на нови сделки, където да инвестираме нашите средства. Следствие на това, за последните две години и половина, след активите ни под управление нараснаха почти 10 пъти от около 5 милиона на 50 милиона, което е едно добро начало, достатъчно разбира се, но в тази ситуация мисля, че е по-скоро добре. Ето днешното събитие е едно от доказателството за това, че не трябва да се списат кръсти на ръце, а трябва постоянно да се измислят, да се реализират нови идеи, включително да се дават предложения за подобряване на ситуацията в България.
Впрочем, ето това е и част от налагащия си извод, че този, който не стои с кръстени ръце, все пак и в тежките времена успява да върви малко по-напред, дори и с по-бавни крачки.
Трябва всички да работим, да. Само с работа и с иновации и креативност може да се върне напред.
Разговарям с Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, екс-министър в две български правителства. И сега член на ръководството на НДСВ. Анализаторите от Центъра за икономическо развитие почти изцяло отхвърлят вероятността икономиката на България да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българинът ще усети излизането от кризата в началото на 2013. Съвпадат ли вашите прогнози с тези на Центъра за икономическо развитие, господин Василев?
Да, между другото, едно от хубавите неща в България, които наблюдавам от доста години с удоволствие, повече от 10 години между другото, е, че има няколко много добри инкубатора на добри икономисти. Това са няколко неправителствени организации, всички ги знаем. Една от които е тази, която споменахте.
Да.
Наистина в България има добри икономисти. Това е едно младо, много добре образовано поколение. И аз ще се радвам много от тези колеги, повечето по-млади от мен, да са бъдещи министри, управленци, защото тяхната идеология и техните качества за мен са отлични. Така че приемам и тази констатация.
Какви са вашите аргументи да твърдим, че няма да влезем в рецесия и че в началото на следващата година ще усетим излизането от кризата?
Най-напред, да, България не е в рецесия за сега. Нямаме отрицателен растеж и нямаме очакване за отрицателен растеж. Макар че за да го усети населението, трябва няколко години да имаме растеж поне от 5%, за да може накрая всички да го усетят.
Така?
Така беше през цялото предишно десетилетие. Знаете, година след година България 5-6% ръст. Ако питате населението, ще кажете, ми никога не сме били по-зле, което може и да не е вярно, но хората така мислят.
Да.
Затова скоро някакви златни времена да не очакваме. За мен е достатъчно, ако поне да няма рецесия, т.е. рецесията боли много, а малкият растеж боли по-малко. И дали ще има висок ръст или малък ръст в България следващите години, зависи, за съжаление, предимно от международната обстановка. Ако цяла рецесия, ако цяла Европа изпадне в ледников период, разбира, че България не може да ходи на плаж.
Да. И накрая, все пак аз ще си задам моя коронен въпрос. Надолу, нагоре или ход по дъното ни чака тази година в икономически план, господин Василев?
Да ви кажа, знам, че всеки от нас си мисля, че сме на дъното. Не сме чак на дъното.
Тоест може още надолу да слизаме?
Ама не, то може, ама не смятам, че ще слизаме надолу, но не сме ние на дъното.
Да.
На дъното, по-скоро дъно, да, едно от дъната на света се намира на юг от ГКПП кулата.
Така.
Където нещата очаквам да стават все по-зле следващите седмици дори. Други държави, които имат големи проблеми, са Унгария, съседна Румъния, където падна правителството преди няколко дни, знаете.
Да, да.
Тези държави по-скоро вървят по спирала по-скоро надолу. България поне няма проблеми с натрупване на голям държавен дълг, което е заслуга,
да,
на всички правителства от Софиянски до сега. И повече, и по-малко всички правителства допринесоха за това.
Да, да.
Почти няма европейска държава, която може да каже, че 5 поредни правителства са допринесли за намаляване на дълга. Може би са 2-3 такива държави на фона на 50 с обратния случай.
Благодаря ви за вашата оптимистична прогноза. Пожелавам ви успех и хубава среща до вечера.
Благодаря ви.
Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал.